Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate među ostalim u ovoj emisiji. Iz dnevnika koji je vodila književnica Ivančica Đerić, koja danas živi u Kanadi, smo izdvojili.
Držim čast engleskog našem useljeniku. Žrtva je sasvim očekivanog kulturnog šoka. U kafićima nema pive, u restoranima se ne puši, u hljebu je previše šećera, u kuću mu niko ne dolazi, sjedim sa čovjekom koji ima 49 godina, ali nema dom.
O predsjedničkim izborima u Crnoj Gori i kandidatima za naš program govori profesor Svetozar Jovićević.
To ćemo biti se još jednom u jednu krajnje apsurdnu situaciju, da se sukobljavaju na državnom pitanju. Dva čovjeka koja su sticajem okolnosti bili članovi jedne iste vlade u kojoj je jedan Lekić bio jedini predstavnik te suverenističke procrnogorske struje, a bogme gospodin Vujanović u tom vremenu bio itekako istaknuti predstavnik one probeogradske, evo da tako blaže kažem.
A u stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić je bio žio dijalog Vuka Jeremića i Ban Ki-moona.
Problem je, kako sam tek docnije obavešten, u tome što su srpski vojnici pevali tu pesmu i u ovom posljednjem ratu, i to dok su činili ratne zločine. A može zločin Čikabane da se desi u svaku pesmu? Šta ako nekog ubije dok peva onu vašu lepu korejsku pesmu? Koju našu pesmu? Pa onu što je peva ceo svet. Hoće li u tom slučaju da se zločincem proglasi svako ko zapeva op, 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 opa iz Gangnam Style, op, 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 opa iz Gangnam Style.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana vodila Ivančica Đerić, književnica rođena u Prijedolu, a za sebe kaže da je bosanska, hrvatska i srpska spisateljica. Živi i radi u Kanadi.
Subota, 19. januar 2013. Živimo u mirnoj, dosadnoj i dalekoj zemlji u kojoj nema protesta naroda i narodnosti. To je magična zemlja, ima magične moći u njoj, premda ima mnogo naroda i narodnosti, nema šokova, ratova, razbijanja, nemara, nemira, krvoloka ni korupcije. Osamostalila se tako što je kraljici rekla molim, znala je dakle pregovarati, a sve ostalo naišlo je spontano. Subota je, u njoj se budim i počinjem ovaj dnevnik. Računam, bit će lako. I magične zemlje, na primjer, imaju radio gdje možeš svašta zanimljivo čuti pa zapisati, a ova ima Canadian Broadcasting Corporation, CBC. Vrijeme je da sjednem u kola pa krenem u biblioteku. U istoriji čovječanstva bilo je i značajnijih i poznatijih institucija, ali ne efikasnijih. Biblioteka u Torontu, utočište studenata, samaca, knjigofila, filmofila i stripofila, besplatna, odlično organizovana, umrežena, svima dostupna i sjajno posjećena. Subotom tu biram nove knjige i filmove, dozvoljen broj pozajmljenih predmeta je 50. Domaće, strane, kako god. Knjige i filmovi su dostupni na mnogim jezicima naroda i narodnosti Kanade, plus ćirilica i latinica. Kada se nalazi u biblioteci, čovjek uistinu može pomisliti da je kod kuće, gdje god da je kuća. Nakon biblioteke držim čas engleskog našem useljeniku. Žrtva je sasvim očekivanog kulturnog šoka. U kafićima nema pive, u restoranima se ne puši, u hljebu je previše šećera, u kuću mu niko ne dolazi, u udžbeniku engleskog koji je donio od kuće neka su uputstva suprotna ili u neskladu sa onima koje doznaje na licu mjesta. Ručamo sasvim jednostavan konfekcijski ručak. U IKEA puna je onih koji su došli da kupe predmete da ukrase svoj dom. Sjedim sa čovjekom koji ima 49 godina, ali nema dom. Jedemo švedske čuftice sa voćnim sosom. Prijaju mu. Nedjelja, 20. januar 2013. Vozim useljenika Torontom. Do sada je vidio samo trgovine, a ne pubove, metro, ali ne i kud njegovi putnici idu da se okrijepe, staklene nebodere, ali ne i stara i šarmantna zdanja od cigle. Ništa Toran Toronta, ništa Kazaloma, ništa Fort York, ništa ulica Queen. A i Nijagarine vodopade vidio je tek u seriji o Tesli. Turistički na početku je, a sa živcima pri kraju. Kod kuće mu serviraju kruh iz frižidera. Ko jede kruh iz frižidera, pita se, a ne mogu ni da sredim papire. Mislim, kada sam prvi put čula riječ papiri? U ovom i nepogrešivom kontekstu. Bijega iz podruma okolnosti. Ovo je 2013. a ne 1992. Ili griješim. U svakom slučaju, dok žalimo za papirima, uopšte ne vjerujem u protok vremena. Ponedjeljak, 21. januar 2013. Meni je dopalo da pišem o tužnom ponedjeljku. Taj Blue Monday, taj treći ponedjeljak u januaru, ta kolijevka depresije, ta izmišljotina jako razmahanih krila leti cijelim internetom. Na engleskom, na srpsko, hrvatsko, bosansko, crnogorsko, maternjem. Suda je ta vijest koja nije vijest, dočim stvarnih vijesti nema u vijestima. Možda griješim. CBC opet pominje Alžir. Šta se tu uopšte i koliko će to trajati i šta će značiti dešava u tom Alžiru? I šta o tome misle u Europi? Šta o tome misli gospodin britanski premijer David Cameron? Da li je dobro upoznat sa situacijom u Alžiru? Zna situaciju koliko mu je možda skicirano na salveti, kaže sagovornik u studiju, inače kolumnista lista Independent. Sjećam se svoje zemlje i njena je sudbina odlučivana na salveti. Državnici mnogo vole salvete. Meke su, trpe svaki drek i lako se deru. Brišu usne, brišu znoj, brišu krv sa ruku. Utorak, 22. januar 2013. Dok vozim ka poslu, s radija opet govore o Alžiru. Alžir je uistinu ključna tema. Danas zbog naše veze s teroristima. Jedan od ubijenih terorista nosio je kanadski pasoš. Možda to i nije Kanađanin, kaže gost programa. Kako to mislite, pa taj pasoš, kanadski pasoš, on je veoma vrijedan na ilegalnom tržištu pasoša. S njime možete gdje hoćete. Imam sreću da već drugi put budem vlasnica takvog vrlo skupog pasoša. Prvi je bio jugoslovenski. Bogata sam tim fiktivnim bogatstvima. Srijeda, 21. januar 2013. Staklo kiši Torontom. Ponovo je palo okno s jednog od gradskih nebodera. Nemamo, dakle, šokova, ratova, razbijanja, nemara, nemira, krvoloka ni korupcije, ali imamo lošu gradnju. Eto, baš gdje je najmanje očekuješ. Te zgrade sa kojih padaju ta okna, ti ubojiti projektili stakla, nisu neke jeftine uđerice, neki sirotinski slam, neko kartonsko naselje zaostalo iza snimanja kakvog futurističkog filma. U pitanju su skupe zgrade na skupim lokacijama. Centar centra, tako reći. Posljednje okno palo na ulicu Adelaide, sa hotela Shangri-La. Palo je jedno u kvartu Yorkville, u kojem običavaju odsjedati filmske zvijezde. Povrijeđenih nema, kupovina stanova stabilna. Svakodnevno vozim na posao jer je daleko i u predgrađu, pa svakodnevno i provodim sat i po u toj sjedećoj aktivnosti. A i duže, jer su ključne autoceste, taj krvotok Toronta, začepljene kao prehlađeni nos. Dok čeka u jednoj od tih gužvi, prosječni vozač Toronta može da nauči strani jezik, odsječe nokte, pročita Anu Karenjinu ili dokuči ko je kriv za rat u Jugoslaviji. Četvrtak, 24. januar 2013. Kafa i CBC, farba mi život u formu intervjua. Danas je tema Davos. Ne zavaravajte se, taj Davos nekakav svjetski skup ekonomista koji se sastoji da spasu svijet. On je poslovni klub, a pristup klubu je od 70 do 137.000 dolara. A ko to plaća? Pita voditeljka. Poreski obveznici, pretpostavljam vi i ja. Pa nije li Davos mjesto gdje su se rodile i neke velike ideje? Da, naravno, eto ideja globalizacije i deregulacije banaka. Dakle, velike ideje nisu velike za nas, nego za njih. Tu je taj nužni moment tišine. Riječi stanuju u neizgovorenom. Ali već sljedeći gost nudi optimizam. Nemojmo bacati sumnju na Davos kao blato na šofer šajbnu. To ničemu ne vodi. Ničemu zaista. Samo u sumnju. A od sumnje, ovi na Davosu nemaju nikakve koristi. Petak, 25. januar 2013. Danas bi trebalo da se nađem sa djevojčicom iz Podgorice, koje sam obećala knjigu. Željela bi je pročitati, a uskoro odlazi kući. Od nje doznajem kako se u njenoj školi sada zove naš zajednički jezik. Sada je to crnogorsko, srpsko, hrvatsko, bosanski. A ranije je bio maternji, a sutra će biti zavičajni. Jer pretpostavljam da će se djevojčica iz Podgorice jednoga dana možda useliti u Toronto ili negdje drugdje. Da ne gubi vrijeme na pamćenje imena jezika ili pamćenje promjene imena jezika ili pamćenje potrebe za promjenom imena jezika, koja se sutra može promijeniti. Potreba, to jest, jer jezik neće. Ta je tvrdoglav kao magarac. 20 godina ga kasape kao prehrambenu životinju, a on je još uvijek živ i ja još uvijek kontam djevojčicu iz Podgorice i ona mene, iako živim u Kanadi. Ljudi moji, što bi rekao Mladen Delić, pa je li to moguće?
Bio je to dnevnik koji je vodila Ivančica Đerić, književnica rođena u Prijedoru, kako ističe bosanska, hrvatska i srpska spisateljica. Živi i radi u Kanadi. A od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Dana Budisavljević, autorica i rediteljica dokumentarnih filmova iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U sedmici na izmaku građani Crne Gore saznali su ko će biti glavni takmaci na predsjedničkim izborima koji će se održati 7. aprila. O kandidatima i njihovim šansama Dimitrije Jovićević razgovarao je sa profesorom Svetozarom Jovićevićem.
Ako pretpostavimo da će Vujanović proći pravnu verifikaciju bilo Ustavnog suda ili Venecijanske komisije, koliko će mu izostanak podrške manje članice vladajuće koalicije zapravo u startu biti hendikep? Podsjetit ću da je prije nekoliko dana samo lider SDP-a lakonski konstatovao kako će upravo zbog toga Vujanović izgubiti izbore.
Ja nisam siguran da je taj proces okončan. Ja ne bih isključio moguća iznenađenja. Ne zato što će Ustavni sud pokazati svoju samostalnost i dati jedan utemeljen pravni nalaz, ali nešto iza toga moguće da iz čitave te kandidature da nešto drugo stoji. Ja sam i prošlih izbora, prije 5 godina, kad nije bilo spora oko ustavnosti te kandidature, ni drugih sporova, ipak se vidjelo jedno oklijevanje u vrhu DPS-a da se Vujanović kandiduje i tada, a sad pogotovo. Tako da ja ne bih isključio ni sada da su zadnji čas kroz ulogu Venecijanske komisije, kroz reagovanje nekih svjesnih građana i rodoljuba, da se pitanje ustavnosti kandidature postavi i da ono dobije neki obrt u zadnjem momentu. Da li će podrška ili nedavanje podrške manje koalicijnog partnera biti uticati, ja mislim da lično neće mnogo uticati, iako zapanjuje prosto ta decidnost lidera SDP-a da će bez njihove podrške izbor Vujanovića propasti.
Osim Vujanovića i Lekića, gotovo je izvjesno da će im se pridružiti i predsjednik pozitivne Darko Pajović, a neočekivano i prvi čovjek političkog kluba Pravedne Rade Bojović. Može li se, profesore, načelno reći, dakle, da li veći broj učesnika više ide na ruku Filipu Vujanoviću ili Miodragu Lekiću?
To je teško zaključiti. To postojanje više kandidata ne vjerujem da će tako bitno uticati. Ipak će se ta dva kandidata izdvojiti sa svim svojim prednostima i nedostacima. Mene moram reći, prosto zapanjuje ta činjenica da gospodin Vujanović sa toliko entuzijazma se bori za ulazak u treći krug. Za mene je prosto frapirujuće da neko ko je 10 godina punih u ovoj ili onoj formi vršio dužnost predsjednika države, dakle prve ličnosti u državi, kako nalazi toliko entuzijazma i toliko želje da se ponovo i treći put i čak uz velike dileme, je li u pravu ili ne, ili zasnovano na Ustavu ili ne, da se s toliko želje kandiduje i treći put.
I na samom kraju, koliko će zapravo rezultat predsjedničke trke ovisiti o ideološkom profilu samih aktera, a koliko od njihove vještine vođenja kampanje? I kome vi tu dajete prednost? Da li gospodinu Lekiću ili gospodinu Vujanoviću?
To će vam biti se još jednom u jednu krajnje apsurdnu situaciju. Da se sukobljavaju na državnom pitanju dva čovjeka koja su sticajem okolnosti, a to mi je lično poznato, bili članovi jedne iste vlade u kojoj je jedan Lekić bio jedini predstavnik te suverenističke procrnogorske struje, a bogme gospodin Vujanović u tom vremenu bio itekako istaknuti predstavnik one probeogradske, evo da tako blaže kažem. I stvari će se, vjerujem, izokrenuti da zbog nekih poteza u nekim trenucima gospodina Lekića da bude optužen da nije bio za Crnu Goru, a da ovaj koji itekako kaže nije bio za suverenu Crnu Goru u dugom vremenu, da se pokaže sada kao zaštitnik suverene Crne Gore i njenog integriteta i identiteta.
Bio je to profesor Svetozar Jovićević koji je za Radio Slobodna Evropa analizirao predstojeće predsjedničke izbore u Crnoj Gori, a sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada već dobro poznatog spomenika poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe od prošlog vikenda više nema u centru Preševa. Ali na jugu Srbije ima barem još 20 spomenika koji su sporni za nekoga, da li Srbe, da li Albance. Teško ih je izbrojati, ali po nekim izvorima riječ je o 9 spomenika stradalim albanskim gerilcima i 7 pripadnicima srbijanske vojske i policije. Skoro svi su podignuti izvan grobalja, uglavnom na mjestima gdje su stradali, a nekada ni to, već tamo gdje se nekome učinilo da bi bilo lijepo mjesto za spomenik. Kako je moguće da vaš spomenici poginulima postanu povod trzavicama koje prijete stabilnosti cijelog juga, pokušali su utvrditi naši reporteri Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Tamo gdje se na putu za Gnjilane završava Bujanovac, počinje Veliki Trnovac, mjesto od 10.000 većinskog albanskog stanovništva. Na samom ulazu dva groba, monumentalni spomenik ukrašen prilazima od albanskih tradicionalnih kečeta isklesanih u kamenu, iznad kojih se vijori albanska zastava.
To je grob kapetana Leševi Besimu Faikove. Besim je 78. godište, a kapetan 74. je li tako? A Leši je bio
64.
Ovo je spomenik njemu, Ridvanu Ćazimiju, poznatom kao komandant Leši. Ostao je simbol pobune koja je izbila nakon što je Milošević, za čije vlasti su Albanci istrpeli mnoge torture, svrgnut. U posljednjim sedmicama interesovanje za spomenik, podignut pred 9 godina, naglo je skočilo.
Vidim sad i novinare dolaze da posete i spomenik, odnosno grob.
Priča nam predsjednik mesne zajednice Agim Maliti.
Mi ne možemo da odričemo, ovo je istorija, najsavremeni istorija Albanaca, nažalost protiv režima koje cijela Evropa je ratovala, deo toga bili smo i mi.
U slavu sjećanja na otpor režimu u Velikom Trnovcu otvoren je muzej komandantu Leši u kome su izloženi i automobil u kome je bio kada je iz nepoznatog pravca došao snajperski hitac koji ga je usmrtio, kao i odelo koje je tada nosio. On je jedan od onih koje noseće političke elite u Srbiji deceniju označavaju kao teroriste, ne pokazujući spremnost da okolnosti sagledaju i iz perspektive svojih sugrađana Albanaca. O njihovom pogledu govori i poruka sa Lešijevog spomenika koja glasi u slavu branitelja.
To su najbolji ljudi koji su faktički branili svoje pragove, branili su svoje sela od bivšeg režima. Ovdje je bilo vojske, paravojske, bilo je žandarmerije, bilo je policije i svačega. Kako su se ponašali, imali smo 13 žrtava, bilo je kidnapovanja, bilo je svačega, ovdje maltretiranja, krađe, svašta. To je bilo pre pobune. Nijedan slučaj nije osvetljen do sada.
Sjećanja su to na period posle Kumanovskog sporazuma u kome su se vojne i policijske snage povlačile sa Kosova, te tada bile raspoređene u pretežno albanske opštine na jugu Srbije. Nalazimo se u centru sela Lučani, dok meštani žure na molitvu u džamiju sa koje se razleže poziv. Protočavaju pored spomenika u februaru 2001. poginulom pripadniku OVPMB Artenu Abaziju. Okolnosti o Lučanima najbolji su primjer kako su spomenici umjesto simbola završetka jednog krvavog perioda postali povodom novih rizika.
Nema sad da se radi sa ljudima, sad vi već počeli sa zgrobima, sa spomenicama da se skidaju.
Kaže meštanin koji ne želi da navedemo njegovo ime.
A ja kako se zove? Da vas kažem pravo ime?
Da, ako može.
A?
Ako hoćete.
Pa nema ni potreba da pokažem ime.
Pitamo ga za sjećanja na vrijeme u kome su selo preplavile uniforme.
Ne može biti grubije nego oni što su se ponašali. U gradu smo izašli nešto da kupimo, nismo mogli da kupimo. Što da nesemo, svi nam bacaju iz kola. Što nosite, na koga nosite taj robi ili hleba ili nešto drugo, svi za vojsku. Brašno sam išao da kupim, brašno nisam mogao da vedi kući, oni su me vratili nazad. Eto, ne može biti gorije od gorije.
Pobunom od pred 12 godina te sporazumom koji je usledio, okončano je i sa takvom praksom. Danas u Lučanima na policijskom punktu dežuraju zajedno 2 policajca, Srbin i Albanac. No 3 dana nakon što je u akciji žandarmerije uklonjen spomenik sa imenima 27 poginulih iz centra Preševa, mladi hođa iz Lučana, Jakub i Dželjaj, razmišlja da li bi se slična akcija mogla dogoditi i u njegovom seocu.
U zoni od 5 km ima puno pripadnika žandarmerije, policije, vojnika. Nemamo šta da uradimo, osim da na miran način protestujemo.
A ključni zahtjev koji je upućen sa mitinga više hiljada ljudi iz Preševa odnosi se upravo na situaciju u Lučanima. Među pročitanim zahtevima ni manje ni više nego 6 lidera albanskih političkih partija samo iz 3 opštine sa juga Srbije našao se i onaj za uklanjanje spomenika postavljenog na brdu iznad Lučana na putu za susedno selo Dobrosin koje je bilo u nekadašnjoj zoni bezbednosti.
Evo spomenik je gore gde se vidi tija banderi i čak i postavljeni krst gore. Ovde nema nijedan Srbin kome postavlja taj krst, to ne bi znao je.
Krećemo se uskim putem ka ukazanoj lokaciji. Ovde na 8 km od prelaza između Kosova i Srbiju, dole u dolini se prostire selo Lučani, u kome se nalazi spomenik pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, a gore na brdu je spomenik koji je država Srbija podigla pripadnicima vojske i policije, koji su stradali u vreme oružane pobune 2001. godine. Taj spomenik niko nije video, da bi nam pripadnici žandarmerije upravo rekli da je bilo kakvo snimanje strogo zabranjeno.
Ipak, uspevamo da napravimo snimak strogo čuvanog i prekrivenog objekta, što možete pogledati na našoj internet stranici.
Ipak sam ga, malo sam ga uhvatila, nije da nisam.
Šta, selo?
Ne, pandura. Evo ga spomenik, evo ga.
Pokriven spomenik.
Pokriven spomenik. Jel nije loš?
Nije.
Pa uhvatili smo nešto.
A što je iznad onoga što naoružani pripadnici žandarmerije dopuštaju. Vraćamo se u Bujanovac. Raspitujemo se za spomenike podignute stradalima na srpskoj strani. Upućuju nas na pašnjake sela Reljan. Na bivšem vojnom poligonu danas dovode krave na ispašu.
Nismo imali problema nikad s njih. Radim non stop kod Albanaca. Ovo je 90% Albanaca ovde. Nismo imali nikad problem.
Kaže jedan od 4 pastira Nenad Manasijević. Tu gde danas stojimo, aprila 99. NATO bomba raznela je u rovu sedmoricu pripadnika državne vojske. Negde drugo su sahranjeni, a ovde je spomenik sa uklesanom porukom, dušom i telom, ljubavlju i životom, uz Božju hvalu i večnu slavu.
A sve aktivni vojnici bili mladi. Tu ih je zvezdala raketa od aviona. Mislim samo jedan da je priživeo tu.
Drugi od pastira, poput gore citiranog sagovornika iz Lučana, ne bi da se imenuje, ali ga muče dileme.
Ljudi su poginuli ovde, znači, kad je tad bilo bombardovanje. Postavljen im je spomenik gde su poginuli. Znači, i oni ako su pravili neku paravojnu formaciju, znači, spomenik su mogli da im postavi tamo gde su poginuli.
Tu smo pored jednog od spomenika Preševske doline. Malo je onih koje i ovo podsjećanje urazumilo. Jada se Nenad Manasijević.
Ovo na duvaše, sačuvaj Bože, ispadne problem za glupost.
Pre oko pola godine.
Vremenske prilike nama ne idu u prilog uopšte, iz razloga što...
Strahova je predstavnik vranjanske policije na gradskoj televiziji. Sedmicama ovde su požari bili jedina tema i svi su ih zajedno gasili.
Vidiš, požar je došao od Bujanovaca tamo negde. Ovi zašli smo svi zajedno i mimo naše njive tu, oni imaju njihove. I zašli smo zajedno, pogasimo polje da spasimo, razumiješ. Ali sad vidiš kako ispada situacija da oni na jednu stranu, mi na drugu.
Rasprave o sudbini uklonjenog spomenika iz Preševa probudile su rane i razlike koje su se ne tako davno silom rešavale. Tenzije ponovo treba spuštati ako ni zbog čeg drugog, onda bar kako bi se svi zaštitili od opasnosti koje nemaju veze sa politikom. A kao što je letos bio slučaj, iz Preševa za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U satiričnim stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić je pribilježio razgovor na svjetskom vrhu između Vuka Jeremića i Ban Ki-moona.
Tam tarararam, tam tam tarararam, tam tam ram, tarararara, tam tarararam, tam tam tarararam, tam. O, dobro jutro, Čikabane. Dobro jutro, sine Vule. Što si tako ratobora najranije ujutro? Šta vam je Čikabane, uopšte nisam ratoboran. Pa što onda, sine, pevaš tu pesmu? A što je ne bi peo kad se vama toliko dopada? Evo vidim da vrckate i džuskate ko na svadbi. Nemoj ti da pevaš, pa ni ja neću da džuskam. A što da ne džuskate, Čikabane, ako vam se džuska? Pusti, sine, nemoj. Nemoj da opet moram da se izvinjavam ko posla one tvoje priredbe. A što ste se uopšte izvinjavali? Pa zbog te ratoborne pesme. Trebao si da me na vreme upozoriš o čemu ona peva. Da peva o ratu i tako tim događanjima. Jao, svašta, Čikabane. Pa o čemu da peva pesma koja se zove Marš na Drinu, već o ratu? Izvini, Vule, ta pesma uopšte nije bila najavljena u programu, pa otkuda znam i kako se zove i o čemu peva? Pa to kod nas, Čikabane, znaju i mala deca. Ja, sine, Vule, nisam malo dete, već mator čovek. I meni ne treba da se po stare dane blamiram i da dovodim u pitanje svoju diplomatsku karijeru.
vidiš koliki je skandal ispao oko te pesme. Ali ja stvarno ne razumem čemu skandal. Ni ja, sine Vule, ne razumem čemu u sedištu Ujedinjenih nacija, koje se, ko što i ti znaš, bore za mir u svetu, pesma gde se kaže: pevao je stroj, vojevo se boj kraj hladne vode, krv je tekla, krv se vila, joj. Toliko krvi bi, sine, bilo previše i da si pravio partiju u Zavodu za transfuziju. Nemojte tako, čikabane, pa nije pesma kriva što je Prvi svjetski rat bio krvav. Pusti sad Prvi svjetski rat. Problem je, kako sam tek docnije obavešten, u tome što su srpski vojnici pevali tu pesmu i u ovom posljednjem ratu, i to dok su činili ratne zločine. Pa može zločin, čikabane, da se desi u svaku pesmu. Šta ako neko nekog ubije dok peva onu vašu lepu korejsku pesmu? Koju našu pesmu? Pa onu što je peva ceo svet. Hoće li u tom slučaju da se zločincem proglasi svako ko zapeva op, 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 opa iz Gangnam Style, op, 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 opa iz Gangnam Style? Nije to isto, sine Vule. Nije isto, ali slično. Pesma je pesma. I ta bi vaša lepa korejska pesma bila svjetski hit sve i kad bi onaj vaš Jay, ili kako li se već zove, onaj sa tamnim cvikerima, kad bi pevo op, 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 opa na Drinu marš, op, 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 opa na Drinu marš. Nemoj da se diraš u našu pesmu. To nije pesma o ratu. Pa ni marš na Drinu nije pesma o ratu, već o miru. O kakvom crnom miru, sine Vule, kad pevate krv je tekla, krv se lila, joj, 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 joj. Ja, čikabane, pa ne može mir da padne sa neba. Za mir treba da se prolije krv. Ne ide drugačije. Sine Vule, upozoravam te da ti kao predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija treba da se zalažeš za mirna rješenja putem pregovora, a ne da zagovaraš krvoliptanje. Neverovatno, čikabane, neverovatno. Koliko još puta treba da objasnim da je ta pesma bila jasna poruka pomirenja i za sadašnje i za buduće generacije? Da se u pesmi pevalo u miru, onda ti ne bi trebao nikome ništa da objašnjavaš. Evo, jel može ovako prepevano na engleski da svi razumeju i da nema zabune? Give peace a chance, everybody dance. Happy Xmas, war is over, yo. Happy Xmas, war is over, tra-ra-ra-ta-ta-ta. Happy Xmas, war is over, tra-ra-ra-ta-ta. A moglo bi, sine Vule, moglo bi, samo da se još promeni naslov, da nema nikakvih konotacija. I naslov ćemo da promenimo, čikabane. Evo, umjesto marš na Drinu, pesma za potrebe Ujedinjenih nacija može da se zove marš na Binu, samo nek se peva. E, da te pitam, sine Vule, a što ti toliko forsiraš tu Binu? Pa nisi došao na Broadway, već na East River. Polako, čikabane, polako, ima da stignem i do Broadwaya. Pa šta ste mislili, što sam ja utvitovo ono prasence onako lepo nabijeno na kolac? Ne znam, sine, ali znam da nije bila lepa slika. Mnogi su bili skandalizovani. Zato što ništa ne razumeju. Oni misle da sam ja to zbog alavosti, zato što mi zinulo dupe na pečeno prasence. A jedina istina je, evo vama ću da se poverim, jedina istina je da je to moj umetnički koncept. Kakav umetnički koncept? Genijalan, čikabane, genijalan. Evo, slušajte, samo će vam se kasti. Tvitujem ja, tvituješ ti, tvitujem oko mutavi, jer nikoga ne ljubim ja, ko prase sa East Rivera. Otišao sam u dalek svet, da nađem lek za Donald Smek. Osvojit ću ceo New York na ražnju kad zavrtim pork. Tvituješ ti, tvitujem ja, sledbenik sam Walt Disneya. Predsjednik sam celog sveta, Jeremić Vuk s tri praseta.
Stenogram dijaloga Vuka Jeremića i Ban Ki-moona iz satiričnog pera Predraga Lucića u cjelini poslušajte na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za subotu 26. januar toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.